е българското национално Дарик радио.
Стрес в служителите от фонд Земеделие се предизвикали проверките на ГДБОП. 2 милиона и 110 хиляди лева са щетите от взривовете в Челопечене. МЛТМ обвини медиите за забавянето на информацията за взривовете. Кондолиза Райс беше у нас, докато в Истанбул терористи атакуваха американското консулство, а Иран изпробва балистична ракета.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева.
Проверките на ГДБОП за източването на средства от Държавен фонд Земеделие били довели до стрес и демотивиране на служителите във ведомството. Това каза министърът на земеделието Валери Цветанов. Той и директорът на фонда Атанас Кънчев бяха изслушани от парламентарната подкомисия по усвояване на еврофондовете. Преди два дни спецполицаи иззеха документи от 5 проекта по САПАРТ от сградата на фонда, информира Галя Станева.
Валери Цветанов предупреди, че служителите в Държавен фонд Земеделие вече са стресирани заради акциите на спецполицаите. Лидия Шулева от Българска нова демокрация обаче попита дали проверките на ГДБОП не са сигнал за наличие на организирана престъпност във ведомството.
Защо една институция, която е подчинена на изпълнителен директор, този изпълнителен директор е подчинен на министъра на земеделието, а министъра на земеделието е подчинен на министър-председателя, не може да осигури нужната информация на разследващите органи по служебен път, да се налага органите за борба с организираната престъпност да влизат вътре.
Хората в Държавен фонд Земеделие не са престъпници, отговори Валери Цветанов.
Този отрицателен пиар по отношение на САПР трябва да се махне по някакъв начин. Попитах министра на вътрешните работи господин Миков. Той също не може да разбере каква е реакцията на прокуратурата в случай. Какво става? Какви са тези неща?
Основен проблем във ведомството е сложността на системата за управление на европарите, както и лошата комуникация между отделните звена, твърди Валери Димитров, председател на Сметната палата. Одитиращият орган вече е започнал проверка на проблемната система за периода юли-декември 2008 година.
Източник от Европейската комисия е потвърдил, че от България действително е било поискано финансирането по програмата САПАРТ да бъде спряно както с български, така и с европейски средства. Европейската комисия ще одобри възобновяването на финансирането, след като бъдат отстранени всички нередности по програмата. Това е заявил за БТК, за БТА, много добре информиран източник от комисията. Според него комисията е поискала да бъде спряно и българското финансиране на проекти по САПАРТ заради изисквания, произтичащи от отношенията и с Сметната палата на Европейския съюз. Замразяването на плащанията по мерки 1, 2 и 3 на програмата САПАРТ обаче е временна мярка. Очакваме до края на този месец да получим план за действие от България как да бъдат отстранени регистрираните нередности, е подчертал източникът.
2 милиона и 110 хиляди лева е сумата на заявките от районните администрации в Подуяне, Нови Искър, Кремиковци и Искър за възстановяването на щетите, нанесени от взривовете край Челопечене миналата седмица. Подробностите от Елена Бейкова.
По 1 милион лева са заявили кметовете на районите Кремиковци и Нови Искър, където най-много пострадаха кварталите Враждебна и Челопечене и селата Чепинци, Локорско, Негован, Войняговци, Подгомер и Световрачене. За район Подуяне са заявени 90 хиляди лева, с които ще бъдат покрити разноските за възстановяване, главно на счупени стъкла. В район Искър са нужни 10 хиляди лева за покриването на щетите в село Бусманци.
Още не е доставен немският робот за обезвреждане на снаряди без експлозия, който ще се ползва за ликвидиране на последиците от взрива на военните складове край Челопечене. Това каза пред Дарик, експертът по боеприпаси към Министерството на отбраната, полковник Валентин Радев, след като вчера военният министър Николай Цонев съобщи, че роботът вече е пристигнал. Полковник Радев подчерта, че сапьори продължават да разчистват района от осколки и не избухнали боеприпаси, като всички се отбелязват по нареждане на прокуратурата. Според него, вината за взрива от 3 юли не е на професионалното ръководство на армията, а трябва да се търси в забавянето на процеса по утилизация на излезлите от употреба боеприпаси. Ето какво още каза той пред Ангел Богданов.
Силите основно са да очистят около поделението, защото хората напират нещо да правят там. Един комбайн даже видяхме. И след това малка група работят вътре по прочистването на боеприпасти и чакат работа, за която става дума. Това е механизирано устройство по-скоро. Чух министъра, че каза, че вече е пристигнал у нас и вероятно някъде се движи по пътя за тук.
Тоест още не е дошъл на място в поделението.
Да, няма го.
Да обезврежда.
Да, няма го. Въпросът е в технологията. Това е висока технология, която всъщност позволява рязане с вода под налягане. Може да е абразив, може да е ледострой. Най-различни неща във водата се поставят, които да помогнат рязането. но може и само с вода. И се разрязва безопасно. Аз лично съм така оптимист, че той ще помогне все пак. Винаги при пожари и взрив е трудно да се определят причините. Аз съм мислил по 3-4 чисто професионално като технически проблеми. Всичко останало, кражби, били влезли пък, били откраднали пък, били и се опитват да закрият следи. Звучи много достоверно, вероятно, на някой. На мен не толкова, ме интересува техническия проблем. Тоест, как е станало? Забавената утилизацията доведе до взрива в Челопечене. Ако беше стартирал процеса на време, ако 2004-та, пък що не още 2001-та по-скорено, и бяха намерили тези прословути 30-40 милиона евро, сега щяхме си говорим за някакви малки количества и вие щяхте да разказвате колко България се справила с утилизацията на боеприпаси.
Ако складовете в Челопечене бяха охранявани адекватно, или щяхме да знаем какво се е случило, или нищо нямаше да се случи. Това заяви главният прокурор Борис Велчев. Прокуратурата ще проверява кой е взел решението складовете да се охраняват от фирма МОБА и защо само от двама души. Богдана Лазарова информира.
Главният прокурор коментира, че не може да си обясни как такъв обект, намиращ се в непосредствена близост до София, натъпкан с боеприпаси и експлозиви, може ефективно да бъде охраняван от двама пенсионирани военнослужащи, лишени от всякаква допълнителна охранителна техника. Той заяви, че е убеден, че ако този обект имаше нормална и адекватна охрана, сега нямаше да се строят десетки версии, които да се проверяват с доказателства, които пък много трудно ще бъдат събрани след взривовете, защото щеше да се знае какво точно се е случило, а най-вероятно нищо нямаше да се е случило. Така че според главния прокурор е много важно името на това длъжностно лице, допуснало подобно престъпно отношение, да стане публично известно. Главният прокурор заяви, че не знае дали ще се намери основание да му се търси наказателна отговорност, макар че прокуратурата ще се постарае, но във всички случаи според него то не бива да остане в положение да взима повторно подобни решения и за други обекти. За сега главният прокурор няма данни да е имало трети набези и кръци да са нападали този склад, но при положение, че е известно каква е охраната, той допуска да е имало подобни случаи или да се появат подобни данни тепърво. Много трудно ще може да се направи каквато и да било сметка в момента за складовете на личности към момента на взрива, коментира още Велчев. По обясними причини там са останали едни големи кратери. Това бяха думите му. На въпрос, ще проверява ли прокуратурата нормативните документи, от които ще стане ясно кой е за решението фирма МОБА да охранява и то само двама нейни служители, главният прокурор заяви, че няма никакво съмнение, че това ще бъде максимално и детайлно изяснен, защото това е пряка причина следствена връзка с останалите взривове. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Вицепремиерът и министър на извънредните ситуации Емел Етем обвини медиите за забавянето на информацията в ранните часове на 3 юли, когато се взривиха военните складове край Челопечене. Пред парламентарната комисия по бедствия и аварии министър Етем каза, че медиите ескалирали напрежението в първия час след взривовете. По-късно пред журналисти тя натърти, че законът задължава средствата за масова информация да предават едно към едно официалната информация, която по думите била подадена още в 7 часа. Чуйте какво каза министър Етем в зала и малко по-късно пред журналисти, записа я Ангел Богданов.
В 7 часа още от ситуационния център е дошла информация за района, съответно за липсата на опасност за живота и здравето на хората на секундата. Това, че по никакъв начин не са обърнали внимание медиите, а ескалираха напрежението в рамките на един час, това е друга тема. Трябва на населението да се даде информацията, която за тях е важна. Дали има риск за живота и за здравето им, да си сложат мокра кърпа на устата, както нали беше нашата препоръка в 7 часа.
Това, което казах вътре, че медиите не почерпиха информацията, която сутринта постъпи рано-рано и да я разпространят на хората, а решиха да наблегнат само на информацията, която получиха от кмета на Столична община. Желателно е да дават информация на хората, с която съответно те да бъдат не паникьосани и истеризирани, а да бъдат успокоени. Член 35 в закона ясно и точно пише, когато се спуснат такива информации и указания от държавните институции, вие едно към едно да ги предадете на населението.
Държавният секретар на САЩ Кондолиза Райс не се ангажира със срокове за това, кога ще отпаднат американските визи за българите. Това се случи по време на съвместния брифинг с външния министър Ивайло Калфин, по чиято покана Райс пристигна на няколко часово посещение у нас. Срещата и с Калфин в Министерството на външните работи беше първата предвидена в програмата им. Репортаж на Теодора Карулева.
Към България има още доста изисквания, които тя трябва да изпълни преди да се подпише споразумение за облекчаване на визовия режим с Америка. В това бяха категорични и министър Калфин, и държавният секретар на Съединените щати. Един от проблемите е свързан с биометричните паспорти, които трябва да въведете, поясни Кондолиза Райс. Съединените щати искат българите да могат да идват по-лесно в нашата страна. За това ще продължим да работим по този въпрос. Кондолиза Райс беше категорична, че по време на разговора и с Ивайло Калфин не е ставало дума за това България да бъде включена в американската програма за противоракетна отбрана. България като член на НАТО участва в дискусиите по този въпрос. Съединените щати ще продължат да работят за това чрез тази програма да се подобри националната сигурност на отделните държави.
Заради ограничения брой журналистически въпроси по време на брифинга така и не се стигне до темата за вчерашната пресконференция в Прага, на която Райс обясни, че никога не е била в България в качеството си на държавен секретар на Съединените щати. През 2006-та тя беше в София за участие в неформална среща на външните министри на НАТО. Гафа си от вчера, Райс опита да смекчи с думите. Колко хубаво е отново да бъда в България.
Президентът Георги Първанов награди американски държавен секретар Кондолиза Райс с орден Стара планина първа степен за изключително големите заслуги за спасяването на българските медици в Либия. Това беше ярка проява на международна солидарност, подчерта българския държавен глава. Райс заяви, че за нея орденът е символ на силата, смелостта и светлото бъдеще на българския народ. Тя се срещна само с трима от медиците ни в американското посолство в София, информира Евгения Марчева.
Близо 10 месеца след като Георги Първанов подписа указа за награждаването на Кондолиза Райс заради ролята и за спасяването на медиците ни, тя пристигна в София, за да получи ордена си.
Доволна съм, че те са у дома и са невредими. Радвам се, че за тях кошмара приключи. Съединените щати играят винаги активна роля в решаването на подобни хуманитарни казуси. В случая работихме с либийските и българските власти.
Райс заяви още, че ордена, който получава, е и признание за добрите отношения между България и Съединените американски щати. Същия символ във високото отличие видя и президентът Първанов.
Това е още един скромен знак за нивото на нашите двустранни отношения, които са най-добрите отношения в цялата над 100 годишна история на дипломатическите контакти между САЩ и България.
В последните минути от визитата си в София Рай се срещна само с трима от българските медици – Снежана, Нася и Ашраф. Останалите или не бяха поканени, или отказаха да отидат, тъй като срещата с Райс е била изпросена в последния момент от Ашраф.
За мен беше чест да стисна ръката на Кондолиза Райс и да й благодаря за помощта, заяви пред Дарик медицинската сестра Снежана Димитрова. Чуйте какво каза още тя пред Дарик.
За мен е чест да стисна нейната ръка, да се докосна до нея. Те изиграха също голяма роля за нашето освобождаване. Правозащитните организации, техните, се застъпиха също за нас. Пишеше се доста, популяризира се случая. И всъщност те не парадираха с всичко това, но направиха каквото трябваше.
Защо на срещата с Кондолиза Райс бяхте само ти, Ашраф и Нася?
Ами аз мисля, че това всеки лично преценява. Аз не знам защо другите не бяха. За себе си мога да кажа, дори не бях и подходящо облечена, но за нищо на света не бих пропуснала подобна възможност.
Цялото интервю с Снежана Димитрова ще чуете в Денят на Дарик. Междувременно Дарик научи, че по повод първата година от освобождението си от Либия и завръщането у дома, българските медици настояват за среща с премиера Сергей Станишев, президента Георги Първанов и омбудсмана на републиката Гиньо Ганев. Седмината искат от държавниците ни да изпълнят социалните обещания, които са поели пред тях преди година. В случай, че не бъдат приети от премиера и президента, медиците ще обсъдят започването на протестни действия.
Още новини от страната. Пилотска грешка е довела до падането на хеликоптера до Дупнишкото село Крайници. Пилотът не е презарадил гориво и е поел на обоснован риск да лети директно от Горна Оряховица до Дупница, каза за Дарик Ганчо Даскалов, президент на фирмата, собственик на вертолета. Информира Влади Владимиров.
Свилен Пъшев тръгва от Горна Оряховица и е трябвало да презареди в село Голяма Бресница до Ябланица. Но повреда в автомобила цистерна го бави и той решава сам на своя глава да продължи до Дупница. 4 литра е източеното гориво от вертолета в Дупница, а са му трябвали 110 литра в двата резервуара по 55, за да може да кацне нормално, заяви за Дарик Радио собственикът на фирмата Air Concord Ганчо Даскалов. Много опитен пилот е и добър при това. Инструктор с над 5000 летателни часа. Не знам какво е това негово спонтанно решение, допълни още Даскалов. Трябвало е като задача той да пристигне в Дупница и да пръска селскостопанска продукция. Влади Владимиров, Дарик Радио, Кюстендил.
Прокуратурата ще обжалва решението на Варненски окръжен съд, който постанови минимални присъди за обвинения в трафик на жени Евелин Димов, Иво Джуджето и неговата група. Това съобщи пред Дарик окръжния прокурор на Варна Стефка Якимова. Според нея не е нормално едни и същи хора, уличени в престъпление, да бъдат осъдени от белгийските власти, а у нас да останат с присъди под минималните, информира Николай Христов.
Според Стефка Якимова, съдията по делото е приложил неправилно клаузите от протокола от Палермо, който е в сила от 2001 година и регламентира действията на съдебните органи при случаи на трафик на хора. От прокуратурата твърдят още, че според клаузите на протокола всяка държава има право да си определя конкретното престъпление, както и наказанията за него.
И въз основа на тази международен договор, на тази конвенция за срещу трафика на хора и протокола допълнителния към Палермо, ние сме съобразили нашето законодателство и сме сложили тези норми в наказателния кодекс за трафика на хора от 2000. И там нещо в повече е писано, отколкото протокола, нали, в Палермо. Но това не значи, че ни прилага нашето законодателство е в разрез.
Възможно ли в Белгия съдът да даде такива присъди, а в България така?
Хубаво в Белгия да ги бяха осъдили, моето лично мнение. Че по-добре в Белгия да ги осъдят, да си ги вземат европейска заповед за арест и съдят там, то наистина е подигравка.
Припомням, че още преди близо две години в разследване по Дарик Радио ви разказахме за групата на Евелин Димов и Иво Джуджето. Той е заедно с Александър Иванакиев, познат като Сашо Дебелия, Митко Панайотов, Митко Малкия и още четирима души бяха обвинени в организирането на престъпна група, трафик на жени и пране на мръсни пари. Заради значимостта си делото дълго време беше под специално наблюдение в София, като наблюдаващ прокурор беше Владимир Йорданов. По време на разследването срещу групата на Евелин Димов е имало няколко запитвания от белгийските власти за екстрадиране на обвинените. Протеста на прокуратурата ще бъде подаден в 15-дневен срок.
Около 30 представители на млечния и рибния бранш се събраха на протест пред сградата на Земеделското министерство. След срещата с министър Валери Цветанов, фермерите обявиха, че тя е била безрезултатна и изразиха готовност да организират гладна стачка в Брюксел. Допълва Биляна Гавазова.
След близо 2 часа и половина млекопроизводителите и рибарите бяха приети лично от министъра на земеделието и храните Валери Цветанов. По време на разговора е станало ясно, че вчера управителният съвет на Държавен фонд Земеделие е взел решение да бъдат отпуснати нисколихвени кредити за закупуване на фуражи, за да бъдат подпомогнати млекопроизводителите. Министърът се е ангажирал през 2009 година да бъде създаден регистър на животните у нас, чрез който фермерите да получават европейски субсидии. Предарик, председателя на Националната федерация на млекопроизводителите Адриан Цакунски, че не е удовлетворен от срещата. По-рано днес той бе категоричен, че няма да отстъпят от исканията си.
Ние сме живи зомбита. Все още се движиме, обаче сме фалирали. Какви компромиси да правим и какво да правим при положение, че в момента 2,50 струва 1 кг живо телешко. И това е цена, където животните си изнасят зад граница. А отвън влизат боклуци, които в Европа никой не ги консумира.
По време на протеста десетки разгневени млекопроизводители изхвърлиха торби с торо пред Министерството на земеделието и храните и попитаха.
Ще има ли някакво обезщетение за тези лихви, защото тези хора тук горе крадат, парите са парт са спрени и ние си плащаме лихвици.
По отношение на проблемите в сектор рибарство, министър Цветанов е заявил, че е изготвен доклад за освобождаване от акцизи на горивата за рибарския сектор, който ще бъде внесен в Министерски съвет. Цветанов се е ангажирал още спрените пари по Сапарт да бъдат възстановени в най-кратки срокове.
11308 са кандидат студентите тази година в Софийския университет Свети Климент Охридски. Това е с близо 1500 по-малко в сравнение с миналата година, отчита Total Alma Mater. Утре е кандидат студентският изпит по математика 1, на който ще се явят близо 1700 души. За 5 астрономически часа кандидатите ще решават 10 задачи. Репортажът е на Светослава Кузманова.
Най-желаната специалност и тази година в Софийския университет се оказва правото, сочи обобщената справка на учебния отдел на Alma Mater, обяви Георги Гешев.
Редовната форма на обучение са посочили 1503 човека. Задочник 1209.
Всички те ще се борят за 300 места в редовната форма на обучение и 100 в задочната.
Политология са посочили 3494. Психология 3474.
Традиционно най-големите изпити и това лято ще са по български език и литература, който е в понеделник, и по история на България идната сряда. Обясни заместник ректора по учебната дейност, доцент Мария Шишиньова.
Български език и литература ще се явят 2488. История 2459.
Изпита по български език и литература ще е с продължителност 5 часа. Председател на изпитната комисия е професор Кирил Топалов.
Кандидат-студентите ще могат да изберат между тема или есе по зададени цитати от изучавани произведения.
На изпита по история на България кандидатите ще могат да избират също между две теми, обяви декана на историческия факултет, доцент Пламен Митев.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата международна новина. Пред Американското консулство в Истанбул бяха убити трима въоръжени нападатели и трима турски полицаи. Американският посланник в Турция Рос Уилсън вече съобщи, че очевидно става въпрос за терористична атака. От Истанбул информира Нихал Юзерган.
Атаката се извършва близо до входа на визовата служба на Американското консулство в квартал Истини към 10:30 сутринта. Четирима въоръжени с пушки и пистолети мъже на по 25-30 години започнали да стрелят на посоки в движение от Swift Ford Focus с истанбулски номер, който се издирва. За помощ на охраняващите посолството полицаи, които веднага отговорили на огъня, се притекла патрулиращата на близо колана пътна полиция. Трима от терористите се опитали да влязат в сградата стреляйки. Според очевидци, които чакали за виза, ужасочената престрелка продължи около 10 минути. Терористите били застреляни на място, а четвъртият, който карал колата, успял да избяга. Полицаят от охраната е загинал на място, а другите тежко ранени двама умират от раните си в болницата. Дошлите на място подкрепления не откриват документи за самоличност на убитите терористи. Съследването установи самоличността на 26-годишният терорист Ерхан Къргъз от югоизточният кюрдски район Битлис. До момента не се знае кой е арестуваният за подозрян мъж по случая. За новините на Дарик от Истанбул, Нихал Юзерган.
Иран извърши опит с балистична ракета, съобщи Франс Прес, като се позова на иранския държавен телевизионен канал Ал Алам, който излъчва на арабски език. Обсегът на действие на ракетата е достатъчен, за да достигне обекти на територията на Израел, посочва агенция Франс Прес, като цитира текста на официалното съобщение.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Три безмитни магазина и бензиностанция ще бъдат закрити окончателно на КПП Капитан Андреево в полунощ. Комисии от служители на митницата и на граничния полицейски участък в Свиленград ще направят инвентаризация в обектите. Министърът по европейските въпроси Гергана Гранчарова ще бъде тази вечер на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина по повод окончателното закриване на безмитните магазини и бензиностанции на сухопътните неевропейски граници на България. На място ще бъдат и министърът на държавната администрация Николай Василев, директорът на агенция Митници Христо Колишев и шефа на гранична полиция Красимир Петров. Делегацията ще се запознае с процедурата, по която решението на Народното събрание за закриване на безмитните обекти ще бъде изпълнено и за начина, по който ще бъдат използвани освободените сгради. София, Варна и Бургас предлагат най-скъпия труд за средни позиции, като между тези градове няма съществени разлики в нивата на заплащане. Това показва проучване на Industry Watch за месец юни. Най-евтин е трудът в региона на Враца, Видин и Монтана. В същото време животът в тези градове остава най-евтин, като покупателната сила на 1 лев там е близо с 40% по-голяма, отколкото в София. Според индекса цена на живота, София е най-скъпия град, непосредствено следван от Варна и Бургас. Промените в агенция Пътища преди две години станаха според изискванията на Европейската комисия. Ако пътния фонд не е сработил както трябва, нека сега направим промяна, която наистина да подобри работата в структурата, отговаряща за пътищата. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов по време на съвместно заседание на парламентарните комисии по транспорт и по регионално развитие. По думите на Гагаузов, надзорния съвет на новата агенция ще има хора, които са ангажирани с оперативните програми. Депутатите от парламентарните комисии влязоха в спор за необходимостта от преструктуриране на фонд Републиканска пътна инфраструктура. Народните представители от управляващото мнозинство поддържаха тезата, че с преструктурирането ще се улесни управлението на агенцията, както и комуникацията с Европейския съюз. До ноември трябва да стартира строителството на пречиствателни станции, финансирани по оперативна програма Околна среда, заяви министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров след среща с ръководствата на Камерата на строителите и Националното сдружение на общините. Информацията допълва Надя Хамдан.
Министър Чакъров призова всички общини, които не са подали проекти за строителство на пречиствателни станции, да ги подготвят в ускорени срокове. Чакъров подкани и Столична община да кандидатства с проекти по оперативна програма Околна среда. По думите му, някои общини са подали по няколко проекти.
По оперативна програма Околна среда няма ограничение колко проекта могат да бъдат подавани и няма ограничение в финансовата рамка.
Други общини като Айтос, Свищов, Елхово и други не са подали нито едно предложение до момента.
Не трябва да допускаме грешките, които са допуснати по време на програма ИСПА, закъснението, което имахме и което все още се стараем да наваксаме.
По думите на Чакъров, в аванс са предвидени евентуалните проблеми при изпълнение на програмата, сред които са инфлацията, ръстът на цените на горивата и очакваните забавени плащания. Председателят на Камерата на строителите в България, инженер Симеон Пешов, предложи министър Чакъров да обсъди с вицепремиера Меглена Плугчиева и с финансовия министър Пламен Орешарски възможността за създаване на гаранционен фонд, чрез който строителните фирми и банките да тушират проблема.
Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 100 000 лева на ДЗИ общо застраховане. Производството е образувано по молба на Булстрат. Дружеството е било класирало на първо място в обществена поръчка за застраховка отговорност на летище София, летище Пловдив, летище Горна Оряховица и ръководство въздушно движение. Комисията установила, че ДЗИ общо застраховане изпратило писмо до операторите с невярна информация за конкурента си. Това е довело до забавяне възлагането на договора и е предизвикало негатив ефект върху дейността на Булстрат. С разнопосочни индекси приключи сесията на Българска фондова борса. SOFIX и BG40 затвориха с възходящ тренд. На червено останаха другите два индикатора. Оборотът от търговията е малко над 8,5 милиона лева, като голяма част от него се дължи на правата на Agro Energy Adsit. Търговията обобщава Виолета Иванова от Дарик Файнанс.
Цената на инфраструктурните компании продължава да се покачва. Най-търгувани днес бяха акциите на холдинг Пътища, които се повишиха с 2,78%. Тези на Мострой са нагоре с 12,08%. При прехвърлени 375 лота на Трейс Груп Холд, средната цена се покачва с 3,65 на 100 до 122 лева и 20 стотинки. Ръст днес записаха и книжата на Оргахим, кораборамонтен завод Одесус, Българска роза Севтопол, Петрол и други. Разнопосочно се търгуваха акциите на финансовите институции. Ръст записаха ценните книжа на Централна кооперативна банка и Корпоративна търговска банка. Спад имаше по позицията на Първа инвестиционна банка и Българо-американска кредитна банка. Сред губещите бяха Катекс, Благоевград БТ, ЦБА, Asset Management и други. Днес най-повишаващи се са книжата на ДЗИ, което им отреди и приза акция на деня. При покупко-продажба на 315 лота средната цена се покачи с 19,87 на 100 до 187 лева.
На световните валутни пазари щатският долар загуби позиции спрямо еврото и йената, след като петролът върна около долар и половина към стойността си заради проведеното изпитание от страна на Иран на ракета за далечен обхват, която може да достигне Израел. Валутната търговия обобщава Юлиан Огнянов от Дарик Файнанс.
По-рано едината европейска валута се котираше близо до седмичен минимум към щатския долар, след като пред Европейския парламент председателят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише съобщи, че е важно Съединените щати да продължат да стоят в подкрепата си за силен долар. Общо от септември миналата година щатската валута загуби около 11% от стойността си към еврото, след като Федералния резерв намали на 7 пъти лихвените нива в Съединените щати. След влизането на американските пазари, зелените пари се котират към еврото при ниво 1.5730 за 1 евро, а към японската иена щатската валута се понижи до 107,20 йени.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 57,15 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 24,45 60 стотинки. През последните два дни цената на петрола спадна с близо 8 долара за барел, като днес цената леко се повиши с долар и 50 цента, но се установи около 137 долара за барел. Американският лек суров петрол се търгуваше за 137 долара и 3 цента, а сортът Brent в Лондон за 136 долара и 71 цента. Всички въздушни превозвачи трябва да предоставят пълна и ясна информация за крайните цени на самолетните билети, включително и на купуваните по интернет, както и условията, при които тези цени са валидни. Това гласува с нови текстове Европейския парламент в общото законодателство. Информацията трябва да включва всички тарифи, такси и данъци, като например летищните такси и таксите, свързани с сигурността или горивата. През първата половина на годината 25 авиокомпании са били принудени да прекратят дейността си или да обявят фалит заради силното поскъпване на горивата. Това е безпрецедентен брой в цялата история на авиацията, се отбелязва в документ, разпространен от Международната асоциация за въздушен транспорт ИАТА.